Mbrëmë të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Interpretimi i Asociacionit të Komunave Sërbe nga Komisioni Venedikut do të mund të zbuste pakënaqësitë e opozitës, thonë analistët. Me gjithë blokimin e seancave të kuvendit, deputetët kosovar vazhdojnë të marrin me ditje shtesë. Eurodeputetja Ulrike Lunacek thotë se me antarësimin e Kosovës në UNESCO do të mbrohet më mirë trashëgimia sërbe. Në Evropë pritet të arrijnë 3 milion migrantë në periudhën 2015-2017. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e marrëveshjes së Kosovës me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është dërguar tashmë për interpretim në gjykatën kushtetuese nga ana e presidentes Atifete Ahjaga. Por sipas analistëve të opozitës është krijuar bindja se gjykata kushtetuese është e kontrolluar nga partitë në pushtet dhe se vendimi i këtij trupi vetëm sa mund të tensionojë situatën. Analistët thonë se vetëm interpretimi nga Komisioni i Venedikut do të mund të zbuste pakënaqësitë e opozitës me këtë marrëveshje. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Procedimi marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe për interpretim tek Komisioni i Venedikut do të mund të ishte një zgjidhje më mirë se sa kalimi çështjes tek gjykata kushtetuese e Kosovës, thonë analistët politik. Sipas tyre, opozita ka krijuar tashmë bindjen se gjykata kushtetuese nuk është e paanshme dhe është e ndikuar nga partitë në pushtet. Publicisti Belul Beçaj thotë se gjykata kushtetuese vetëm sa mund ta thelloj problemin, pasi që pritjet janë që ajo të nxjerrë një vendim i cili do të shihej në favor të opozitës.
Komisioni Venedikës apo Venedikut do të ishte një zgjidhje që e amortizon kërkesën e opozitës dhe ndoshta do të lënë një hapësirë që krijohet përshtypja e neutralitetit dhe objektivitetit dhe pak a shumë do të amortizonte një pakënaqësi të akumuluar të opozitës për faktin se është një trup i jashtëm dhe siç ndodh tek ne shqiptarët e Kosovës më tepër i besojmë atyre që vinë nga jashtë se atyre që i kemi brenda.
Procedimi çështjeve tek Komisioni i Venedikut u takon qeverive, kështu që tash për tash kjo mbetet vetëm një ide e cila nuk besohet se do të realizohet nga se presidenti i Kosovës Atifete Ahjaga e ka proceduar tashmë për interpretim kushtetues marrëveshjen e arritur me Serbinë për asociacionin e komunave serbe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo marrëveshje bashkë me atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka nxitur reagimin e opozitës e cila po pengon në vazhdimin e punës normale të kuvendit dhe po paralajmëron përshkallëzimin e gjendjes nëse marrëveshjet nuk anulohen. Nëse problemi marrëveshjes me Serbinë për asociacionin do të shihej vetëm për ka ana e interpretimit kushtetues, atëherë gjykata kushtetuese apo Komisioni i Venedikut do të ishin adresat e qelluara, thot në anën tjetër analisti Imer Mushkolaj. Por sipas tij, aktualisht qëndron edhe një problem me opozitën, pasi që ajo në vend të interpretimit kushtetues të marrëveshjes është lëshuar në kërkesa maksimaliste dhe të palëkundra politike për anulimin e saj.
Opozita do të duhej që ta zbusë kërkesën e saj në kuptimin që të pranoj se çfarë do vendimi që vije nga gjykata kushtetuese respektivisht nga Komisioni i Venedikut të jetë i mjaftueshëm që ata të vazhdojnë betejën politike në parlament në çfarë do forme, mirë po thjesht të mos provojnë që të bllokojnë situatën siç janë duke bllokuar duke bërë kërkesa ekstreme çfarë është tërheqja në shkrimeve.
Komisioni Evropian për Demokraci nëpërmjet ligjit i njohur si Komisioni i Venecias apo Venedikut është një trup këshilldhënës i Këshillit të Evropës për çështje kushtetuese. Roli i këtij komisioni është që të ofrojë këshilla ligjore për shtetet anëtare në veçanti për të ndihmuar shtetet që të harmonizojnë infrastrukturën ligjore me standardet evropiane dhe përvojat ndërkombëtare në fushën e demokracisë, të drejtave të njerëzit dhe sundim të ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadim Gashi.
Në kuvendin e Kosovës ka 2 muaj që është penguar zhvillimi i seancave për shkak të pakënaqësive të opozitës me marrëveshjet me Serbinë. Por pavarësisht kësaj, deputetët vazhdojnë të marrin më ditje për seanca dhe mbledhje të komisioneve parlamentare që arrin në 400 euro në muaj. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, kjo është e padrejtë, por kjo parashihet me rregullore të kuvendit. Kronikën Adi Ahmetit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës e do të gëzojnë me ditjet për seancat e papërfunduara në kuvendin e Kosovës, përfshirë këtu edhe për mbledhjet e komisioneve parlamentare në të cilat forcat politike në opozitë nuk kanë marrë pjesë. Në 5 seanca radhazi e partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë pamundësuar mbajtjen dhe përfundimin e seancave të parlamentit me vezë gaz lucielles dhe forma tjera blokimi. Ato kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në bisedimet me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Pavarësisht mbajtjes apo jo të seancave, deputetët marrin kompensim në emër të pjesëmarrjes në seanca apo takim në momentin kur nënshkruan atë që quhet listë prezencës, thot në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës. Ai ka treguar se me ditjet për seancë plenare në total për një muaj është 240 euro, kurse me ditjet për pjesëmarrjen në punën e komisioneve është 160 euro në muaj. Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç të drejtës së kompensimit të materialit në të ardhurat mujore, deputetët kanë të drejtën në të ardhurat shtesë për pjesëmarrjen në seancat dhe komisionet e Kuvendit. Vendimin për lartësinë të ardhurave mujore dhe të kompensimeve shtesë e merr kryesia e kuvendit në bazë të propozimit të Komisionit për Buxhet e Financa. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se rregulloria e kuvendit e mundëson këtë formë të kompensimit financiar, por megjithatë ata thonë se një gjë e tillë është e padrejtë. Jetmir Bakia, menaxher në Institutin Demokratik të Kosovës, i cili edhe mbikëqyr funksionimin e kuvendit, thotë se në këtë kohë kur kuvendi është në bllokadë, është vështirë të gjendet një zgjidhje për eliminimin e meditjeve.
Normal që është pa drejtë me marrë meditje kur kemi po kësi lloj seanca si pasojë të 2 muaj të kaluam. Megjithatë është pak e rrezikshme që me i tërheq meditjet sepse jo gjithmonë seancat përfundojnë ashtu siç parashihen të përfundojnë.
Edhe Visa Rushiti, analist politikash në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se në rregulloren e punës së kuvendit nuk është rregulluar çështja mundësisë së shfuqizimit të meditjes në raste të caktuara.
Mirë, po në kontekstin tjetër kur deputeti me vullnetin e tij shkon në mbledhje të kuvendit apo në mbledhje të komisionit, mirë, po parashyje tjera nuk i mundësohet pjesëmarrja e tij aty dhe duhet ta lejojnë të gjithë deputetët, siç ka qenë rastet e fundit, duhet ta lejojnë të gjithë seancat në kuvendit apo mbledhjen e komisionit të kuvendit, atëherë kjo nuk është e rregulluar dhe nuk e di se sa mund të ketë bazë për ndalimin e kompenzimit shtesë të deputetëve në rastet e tilla ku një deputeti i detyruar do mund të alshojë seancën.
Përveç meditjeve për pjesëmarrjen në seancë dhe komisionet parlamentare, sipas rregulloreve, deputeti ka të drejtën e mbulimit të shpenzimeve, të qëndrimit dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare. Pastaj shpenzimet për telefona dhe derivatet të naftës dhe për punën në trupa tjerë jashtë veprimtarisë së rregullt të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa zyrtar të institucioneve të Kosovës konsiderojnë se vendi i ka ligjet e duhura për luftën kundër korrupsionit, por se ato nuk po zbatohen. Në një hulumtim të Institutit Demokratik të Kosovës me temën Sistemi i Integritetit Kombëtar në Kosovë, thuhet se krahas papunësisë dhe varfërisë, perceptimet për nivelin e lartë të korrupsionit vazhdojnë të jenë të e të larta. Dëgjojmë për më shumë hollësi Arton Konushevcin.
Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar një hulumtim ku thuhet se në përgjithësi në Kosovë ka tendencë për të adresuar problemin e korrupsionit me strategji dhe planet e veprimit, por kjo më shumë mbetet si listë dëshirash sesa veprime konkrete. Në publikimin e hulumtimit me temën Sistemi i Integritetit Kombëtar në Kosovë është mbajtur edhe një debat ku përfaqësues nga shoqëria civile dhe ata të institucioneve të Kosovës thanë se krahas papunësisë dhe varfërisë, perceptimet për nivelin e lartë të korrupsionit vazhdojnë të jenë shumë të larta. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, tha se qeveria e Kosovës dhe institucionet e tjera nuk janë duke i dhënë prioritet luftës kundër korrupsionit, gjë që sipas tij jeta e qytetarëve sa vjen e rëndohet.
Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve nuk është efikas për të garantuar angazhim të qëndrueshëm në luftimin e zbulimin e korrupsionit. Retorika institucionale edhe politike për qeverisë të mia duhet të ndërtohet në veprime konkrete të institucionat të cilat garantojnë pavarësi institucionale, transparencë dhe qëndrueshmëri. Nëse qeveria vazhdon të mbështeset në seriozitet trajtimit të korrupsionit, do ta minoj procesin e qëndrueshëm ose partneritetin e qëndrueshëm në bashkëpunim me BE-n. Jo vetëm që do të huaj vendi në drejtim të stabilitetit politikë e financiar, por qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të ndjenë edhe më shumë efektet e varfërisë si pasojë e veprimeve edhe metoda korruptive të përhapura në trend e alarmon.
Në këtë konferencë ka qenë i pranishëm edhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuqi. Ai tha se në Kosovë ekziston baza ligjore për luftimin e korrupsionit, por siç u shpreh ai, vrehet një hendek në zbatimin e tyre.
Ne kemi 7 institucione që thonë që merren me luftën kundër korrupsionit. Përfshir edhe Këshillin Nacional kundër korrupsionit. Dhe i përngjan një EQ. Lufta kundër korrupsionit luftohet nga prokurorët, nga policia. As luftohet nga qeveria. Një vetëm vullnetin politik, infrastrukturën ligjore, bërgjetore, për prokuria speciale është për profilin në lorë të vendë. Unë kam respekt për Këshillin Nacional, por është një OEC. Në nëme dëshirë vi këtu të ju, se sa që shkojnë në Këshillin Nacional, në një fjadimet i temit njëta, përfundojmë dhe përshkojmë shpit duke thënë që po luftojmë. Ja, unë kam dëshimi për prokurorët, policin tonë, paramedja me raste konkrete.
Libor Hlad, përfaqësues i zyres e bashkimit evropian në Kosovë, tha se një nga sfidat e luftës kundër korrupsionit është edhe mungesa e bashkëpunimit mes institucioneve përkatëse. Ajo që ka rëndësi është të shihen disa rezultatet e prekshme të punës e institucioneve. Vlerësimet janë se Kosova ka miratuar ligje me standarde evropiane, por mbetet shumë hapësir për përmirësim në zbatimin e këtyre instrumenteve legislative, tha Hlad. Në ulumtimin e Institutit Demokratik të Kosovës thuhet se ekziston një mungesë bashkëpunimit në mes institucioneve dhe aktorëve të përfshirë në luftimin e korrupsionit, pavarësisht disa iniciativave të izoluara kundër korrupsionit. Aty theksohet po ashtu se integriteti dhe llogaridhënia institucionale janë në nivel shumë të ulët. Partitë politike, qeveria dhe ndërmarrjet shoqërore janë institucionet më problematike në luftën kundër korrupsionit, thuhet në ulumtim. Ndër rekomandimet kryesore që ka nxjerrë Instituti Demokratik i Kosovës në këtë ulumtim, janë se bashkëpunimi ndërinstitucional në luftën kundër korrupsionit duhet të forcohet, kapacitetet e sistemit të drejtësisë në luftën kundër korrupsionit duhet të rriten dukshëm. Për qeverinë thuhet se duhet të miratojë ligjin për qeverinë për t'i rregulluar kompetencat e një qeverie në largim, kurse për Kuvendin e Kosovës rekomandohet që të sigurojë mbikëqyrje të mirëfillt ndaj ekzekutivit përmes mekanizmave të ndryshëm dhe në veçanti përmes komisioneve të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për vitin 2016 janë darë rreth 270 milion euro nga buxheti i Kosovës, të cilat do të shkojnë për sektorin e arsimit. Sipas ekspertëve të fushës dhe përfaqësuesve të sindikatave, kjo shumë nuk garanton cilësi të duhur. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Buxheti i ndarë për sektorin e arsimit në Kosovë për vitin 2016 nga ekspertë të fushës e arsimit dhe përfaqësues të sindikatës po konsiderohet të jetë i pamjaftueshëm për të arritur reforma të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë në arsim. Nga 1.6 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2016, për sektorin e arsimit janë ndarë 17% e këtij buxheti apo mbi 270 milion euro. Eksperti arsimit, një herë tish zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit në qeverinë e Kosovës, Fevzi Berisha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të bërë reforma mbrojtësore në fushën e arsimit duhen më shumë jetë financiare.
Sigurisht se nuk është buxheti i mjaftueshëm, por shkak se ne si vend që jemi tashmë në tranzicion, sidomos në arsim, që permanent bëjmë reforma në të gjitha nivellet, prej nivellet të arsimit fillor, arsimit mesëm, tul të lartë dhe në universitet, na duhen sigurisht edhe këto reforma të përcillojmë një buxhet më të lartë.
Megjithatë ai thekson se pavarësisht buxhetit të vogël për arsim, Kosova duhet të ngritë cilësinë, pasi që është në nivelin e dëshiruar. Cilësia në arsim sipas tij arrihet nëse bëhet orientimi i mjeteve në fushat e duhura arsimore.
Ne kemi edhe probleme sidomos me infrastrukturën tjetër ndimëse, si qenë laboratorët, pasaj puna praktike në nxënëse në përshkolla profesionale e deri në universitet, ku shumë pak i kushtohet kujdes punës praktike dhe të nxënëse dhe studente. Duhet një orientim me i mirë të i bëhet i këtyne mjetër, përkundër që janë shumë vogla. Dhe zakonisht në këto përgatitje të arsimtarëve duhet ketë një kujdes. Më i mirë që arsimtarët para praktikisht të përgatiten për reformat që do të zhvillohet më vonë.
Në anën tjetër, Rahman Jasharaj, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, vlerëson se qeveria ka shtuar angazhimin për sektorin e arsimit, por që mjetet e ndara janë të pamjaftueshme për të arritur rezultatet e pretenduara.
Uroj që këto mjete të shkojnë jo shumë për ndërtime shkollash, nga se ka raste ku shkollat janë ndërtuar, sa për syefaqe dhe kanë mbetur gjyshem të zbrasta. Uroj që këto mjete një pjesë tyre të dedikohen për përmirësimin e kushteve në punë, që shkollat tona të ngjajnë shkollave vërtet të shekullit 21, që të kemi shumë më tepër mjete pune bashkohore, që të krijohen kushtet optimale, që ne të jemi në përpjekje që ta kemi një arsim sa më cilësor.
Qeveria e Kosovës, shton Jasharaj, në vite tjera duhet të ndajë më shumë mjete nga buxheti për arsim, pasi që me mjete të kufizuara, si shprehet ai, nuk mund të pritën reforma dhe cilësi. Ndryshe në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk ishte në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dië se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëjë ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillor dhe të mesëm, rolin kryesor ishte theksuar se e kanë mësimdhënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, pos lajmeve të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotografi nga vendi ku ndodh lajmi. Sot po ashtu veçojmë një anketë me pyetjen: a mendoni se Kosova do të pranohet në UNESCO? Rreth 70% e pjesëmarrësve kanë thënë po, ndërsa 30% jo. Nëse nuk keni votuar, votoni edhe ju. Emisionin ndërkaq do të vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Zyrtarë të Ministrisë së Financave në Maqedoni kanë bërë të ditur se shteti do të marrë borxhe të reja për të mbështetur buxhetin për vitet e ardhshme. Ekspertët e ekonomisë kritikojnë një vendim të tillë, duke thënë se ai do të ngufasë ekonominë dhe do të ngarkojë xhepat e qytetarëve. Sipas tyre, mungesa e investimeve të huaja e ka çuar Maqedoninë në këtë gjendje. Nga Shkupi, Zërjeta Hajru Jahjaga.
Maqedonia si shtet deri në fund të këtij viti do të marrë borxh të ri prej 500 milion euro, i cili do duhet të kthehet brenda 10 viteve të ardhshme. Në vendimin e Ministrisë së Financave theksohet se euro obligacioni prej gjysmë miliard euro do të përdoret për mbështetjen e buxhetit në vitin 2015 dhe atë të vitit 2016, si dhe për rifinancimin e obligimeve për pagesën e borxhit shtetëror. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se marrja e borxhit të ri në vlerë prej gjysmë miliard euro në formë të euro obligacioneve do të ngulfasë edhe më shumë ekonominë e vendit me rritjen e borxhit publik. Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë, thotë se marrja e borxhit në fjalë nuk ka të bëjë me politika zhvillimore, por kryesisht do të përdoret për të mbuluar deficitin buxhetor, dhe kjo sipas tij do të ketë impakt të jetë negativ në xhepin e çdo qytetari të Maqedonisë.
Qeveria po merr do të huazim për të mbuluar deficitin buxhetor, sesa do thotë për të patur një politikë me karakter zhvillimor buxhetor në këtë rast. Të huazosh në formën e euroobligacionit për të mbuluar deficitin buxhetor, do thotë është një mekanizëm negativ që nuk praktikohet do thotë nga paktën rëndët e bashkimit Europian dhe ata që pretendojnë të jenë do thotë në Unionin Europian.
Tekson Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, ish guvernatori i Bankës Popullore, Petar Goshev, thotë se mungesa e mjeteve të gatshme që duhej të vinin përmes investimeve të huaja ka bërë që qeveria të detyrohet të marrë hua përmes euro obligacioneve.
Politikë të krizë, nestabilnost në politikë të sistem, Odsustvo në funksionalna demokratia.
Kriza politike, mungesa e një sistemi stabil politik, mungesa e demokracisë funksionale, tregu jo stabil, pra të gjitha këto ndikojnë që në Maqedoni të mos vinë investitorët e huaj. Dhe në mungesë të investimeve të huaja, përkatësisht mungesën e parave të gatshme, ky pushtet në vazhdimsi e ka mbuluar përmes marrjes së kredive, thekson ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev. Kundër marrjes së huas përmes euroobligacioneve shprehur dhe Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.
Denaska, që se soberete hrabrosti në makedonskata javnost, që i priznajete dhe ka ova e veke država koja shto žive e në rabush.
Duhet pranuar për qytetarve se ky shtet, si pasojë politikave të gabuara ekonomike që i aprovon qeveria, jeton me hua, por një gjë duhet bëhet e qartë. Kush do të mbaj përgjegjësi për këto politika të gabuara, duke shpenzuar vetëm në projekte jo kapitale? Pyetja është dhe kush do t'i kthejë këto mjete, më saktësisht në çfarë mënyre do t'i kthejë këto mjete? Është shprehur në folturën e parlamentit deputetja e opozitës maqedonase Sofia Kostovska. Ndryshe, pa njeksuar huan e fundit që planifikon të marrë shteti në vlerë prej 0.5 miliard euro, borxhi publik i Maqedonisë është 3.941.000.000 euro, ose 43.9% nga bruto prodhimi vendor. Me huan e fundit, si pas opozitës, borxhi i Maqedonisë si shtet thellohet në rreth 50% nga bruto prodhimi vendor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Numri i kërkesave për azil në Shtetet e Bashkuara nga qytetarët rusë është rritur për 50% në vitin 2015. Ky trend thuhet se është nxitur nga mjedisi gjithnjë e më i kufizuar politik në Rusi, nga korrupsioni endemik dhe nga diskriminimi homoseksual. Kronike e korrespondentit Karl Shrek. Numri i aplikacioneve të reja të rusëve për azil në Shtetet e Bashkuara ka rritur nivelin më të lartë në më shumë se 2 dekada. Avokatët e migracionit e lidhin këtë me kontrollin e fortë të politikave nga Kremlini, me korrupsionin në përhapur dhe me diskriminimin dhe dhunën ndaj pakicave seksuale. Shtetasit rus kanë paraqitur 1454 kërkesa për azil në SBA në vitin fiskal 2015, i cili ka përfunduar më 30 shtator. Kjo do të thot 50% më shumë se vitin e kaluar dhe më shumë se dy fishi i aplikacioneve të paraqitura në vitin 2012, kur presidenti Vladimir Putin është kthyer në Kremlin pas një mandati 4 vjeçar si kryeministër. Shifrat janë bërë të ditura për Radion Evropa e Lirë nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare. Një kërkesë për azil mund të përfshijë më shumë se një individ, si për shembull bashkëshortin apo bashkëshortën dhe fëmijët e aplikuesit. Të dhënat nuk specifikojnë motivet e aplikuesve për azil, por sipas avokatëve të migracionit, rritja e numrit të tyre ka të bëjë pjesërisht me largimin masiv të lesbikeve, homoseksualeve, biseksualeve dhe transseksualeve, prej se Putin ka nënshkruar ligjin kontrovers më 2013, i cili ndalon përhapjen në mesin të miturve të propagandës së marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Qeveritë përëndimore kanë cilësuar këtë ligj si diskriminues, ndërsa grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se ai i ka ndihmuar atmosferës së mos ndërshkimit për ata që kryejnë akte të dhunës kundër homoseksualeve. Putin këmgull se ligji nuk shkel të drejtat e homoseksualeve dhe se qëllimi i tij është thjesht mbrojtja e fëmijëve. Avokatët që punojnë me azil kërkuesit rus thonë se rritja e kërkesave për azil mund të lidhet po ashtu me rritjen e numrit të rusëve që thonë se janë viktima të përsekutimit politik, të kërcënimeve ose keqtrajtimeve nga zyrtarët e korruptuar. Avokatja migracionit në New York, Alena Shautsova, thot për Radion Evropa e Lirë se këtë vit ka paraqitur një varg kërkesash për azil nga rusët për shkak të kundërshtimeve të tyre ndaj politikave dhe veprimeve të Putinit. Shautsova thot se Svoni ka nisur të punoj me një klient i cili thot se është keqtrajtuar vazhdimisht nga policia, pasi ka ndjekur një tubim për Boris Nemtsovin, politikanin opozitar rus i cili është qelluar për vdekje në afërsi të Kremlinit në muajin shkurt. Ismail Shahtkinski, avokat në Virginia, thot se gjatë vitit të kaluar është kontaktuar nga një numër në rritje i rusëve që pretendojnë se kanë qenë nën presion nga autoritetet që të paguajnë në rryshvet ose të bëjnë dëshmi të rrejshme.
A lot of times the government is trying to build up a case against someone.
Shumë herë qeveria përpiqet të ndërtojë një rast kundër dikujt dhe për ta bërë këtë ajo përpiqet të mbledh dëshmitar të rrem. Këto janë raste ku shoh rritje të konsiderueshme, thot Shaktinski. Qytetarët rus kanë paraqitur mbi 17,000 kërkesa për azil në Shtetet e Bashkuara qysh në vitin 1994. Sipas të dhënave të Departamentit për Siguri Kombëtare, mbi 6,000 prej tyre janë miratuar. Numri i aplikacioneve këtë vit ka qenë më i madh i brenda një viti të vetëm qysh më 1994, kur qeveria Shteteve të Bashkuara ka marrë 2127 kërkesa për azil nga shtetasit rus. Aplikacionet e shumta në atë kohë kanë pasuar rënjen e Bashkimit Sovjetik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trashëgimia serbe kulturore dhe fetare në Kosovë mund të mbrohet më së miri nëse Kosova bëhet pjesë e UNESCO-s, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Ulrike Lunacek, nën presidente e Parlamentit Evropian. Në prag të votimit për pranimin e Kosovës në UNESCO, patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka thënë se Serbia është e obliguar të ngrejë zërin në mbrojtje të Kosovës, qoftë edhe duke përdorur forcën. Në përgjigje të kësaj, Lunacek ka thënë se përdorimi i forcës është diçka që i takon së kaluarës. Në Kosovë nuk ka më dhunë midis grupeve etnike, kjo është pjesë e së kaluarës. Nuk më vjen mirë kur dikush prej udhëheqës së Kishës Ortodokse Serbe thotë se mund të ketë dhunë dhe se armët mund të përdoren përsëri. Kjo është e kaluar, lufta ka kohë që ka përfunduar, ka thënë Lunacek. Drejtësia në Bosnjë ka dënuar me 7 vjet burgim një klerik musliman i cili është shpallur fajtor për rekrutim të vullnetarëve në aktivitete ekstremiste në Siri dhe Irak. Duke e shpallur vendimin, gjykatës Jamela Huskić ka thënë se Hussein Bosnić ka përdorur shkathësin oratorike për të bindur besimtar që t'i bashkohen grupit militant të shtetit islamik. Gati gjysma popullsisë së Bosnjës është muslimane dhe policia llogaritë se rreth 200 bosnjak kanë shkuar në Siri gjatë 3 vjetëve të fundit. Prej tyre mbi 50 janë kthyer në shtëpi, ndërsa rreth 30 janë vrarë. Komisioni Evropian ka thënë se 3 milion migrant pritet të arrijnë në Evropë në periudhën 2015-2017. Krahu ekzekutiv i BE-s ka thënë se fluksi do të rrisë popullsinë e Bashkimit Evropian për 0.4% dhe e prodhimin ekonomik për 0.2 deri në 0.3%. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë në anën tjetër se migrantët do të vazhdojnë të arrijnë në Evropë përmes Turqisë me një normë prej 5.000 vetash në ditë. Në Evropë këtë vit kanë arritur rreth 760.000 migrantë, shumica nga Siria, Afganistani, Iraku dhe Afrika. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se inteligjenca dhe informacionet që janë në dispozicion të qeverisë së tij sugjerojnë se ka shumë gjasa që në bordin e avionit rus që është rrëzuar të shtunën në Egjipt të ketë pasur bombë. Nuk e dim me siguri se kjo ishte një bombë terroriste, por ka mundësi të forta. Në Egjipt po vazhdojnë hetimet. Duhet të shohim rezultatet e tyre, ka thënë Cameron. Ai dhe presidenti rus Vladimir Putin kanë biseduar sot pasdite përmes telefonit. Avioni i kompanisë Metrojet është rrëzuar më 31 tetor në gadishullin Sinai të Egjiptit, duke e shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Rusia i ka cilësuar si spekulime të gjitha pretendimet jo zyrtare për shkakun e rrëzimit të avionit. Një grua e lindur në Afganistan e cila ka shkuar në Kanada si refugjate është bërë ministre e institucioneve demokratike të Kanadas. Kryeministri Justin Trudeau ka përfshirë zonjën Maria Monsef, 31 vjeçë, në kabinetin e tij qeveritar. Monsef ka thënë se është rritur në qytetin Herat të Afganistanit dhe se ka humbur baban kur ka qenë fëmijë. Ajo ka ikur nga Afganistani së bashku me nënën dhe dy motrat në vitin 1996, kur ka qenë vetëm 11 vjeçë. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. kaq pra për takimin ton të mbrëmjes, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.